Mulla oli todella upea päivän avaus tänä aamuna, että mä riemusta hypin, kun tulin tänne jo. Syy oli siinä, että yksi irallinen mies huusi mun perään. Huuti ensin, että anteeksi, että mä häiritsin. Tuossa olin tulossa puolin 9 aikaan tämän temppelin. Hän huusi mun perään ja kysyi, että mikä ihme paikka siinä on. Mutta tässä on Saalem kirkko. No mikä ihme Saalem? Haluatteko kuulla, mitä persian kielellä Saalem tarkoittaa? Se tarkoittaa terve. Ei tervehtiminen, mutta terve paikka. Terveystalo. Oi, Jumalan rakas, se oli mulle kuin lottovoitto. Seurakunnalla on nimi, että terveystalo. Joo, siitä oli syntynyt pitkä keskustelu meidän hänen kanssaan ja kävimme läpi asioita siinä ja hän sanoi, että hän omille vanhemmilleen sanoi, että Allahin ei auta häntä. Sanoi, isä ja äiti siitä suuttu, mutta hän ei usko siihen, että Allahin auttaa häntä. Hän sanoi sitten, mä sitä tulen tänne sisälle ja olin esitellyt hänelle videon antanut, mutta hänellä ei ole mitään kotiakaan. Hän sanoi, että hänellä ei ole nyt asuntoa, hän on aina ystävien luona. Nyt se oli tulossa jonkun ystävän luota, ollut yötä ja menossa toiseen ystävän luoksi. Ei ole muuta kuin reppu selässä. Siinä oli kaikki hänen omaisuutensa. Hänellä on perhe hajonnut ja täällä 15 vuotta Suomessa ollut. Mutta hyvin, hyvin janoinen ihminen oli. Hän lupasi tulla joku päivä tänne mukaan kuuntelemaan. Ja rukallaan tämän miehen puolesta, Jumala pelastaisi hänet. Sanoi minulle, että jos sä menet Iraniin ja sanot, että sinut kristitty, niin sinut tapetaan tai heitetään vankilaan. Tietysti mä en ole lähdössäkään sinne, mutta hän sanoi, että sillä tavalla kohdellaan kristittyjä. Mutta oli todella, sen voi sanoa, että Jumalan johdatus oli tulla siihen aikaan temppeliin. Kun hän just tulee tuosta oven ohi kävelle ja kertoo, että tämä on terveystalo. Sitähän tämä on. Kristuksen seurakunta, Kristuksen ruumis maan päällä on sellainen paikka, jossa me koemme tervehtymistä hänen sanansa kautta. Ensi sunnuntai-iltana tulkaa myöskin kuuntelemaan Pyhän Hengen ilta, sillä otsikolla on kokous. Ville ja Elise Kalaniemi, jotka ovat olleet Intiassa nyt pienellä aktiomatkalla. Te olette varmasti saaneet heiltä postia, mutta mä luen pikkusen heidän sähköpostistaan, mitä tuli. Heillä oli siellä tilaisuus, jossa he kertoivat uskostaan ja lauloivat. Ja sitten illan lopuksi sanotaan näin, että illan lopuksi kysyttiin vielä, että tahtoisiko joku, että rukoiltaisiin hänen puolestaan. Ja pienen alkuepäröinnin jälkeen varmaan puolet yli 100 lapsesta tuli eteen. Ja rukoiltiin jokaisen puolesta ja Pyhä Henki todella kosketti ja mursi näitä 10-18-vuotiaita ja kovan elämän kokeneita lapsia. Meillä oli tulkkina paikallinen nuori mies, paikkakunnan henkilökunnassa työskentelevä paikallisen helluntaiseurakuntaan kuuluva nuori mies, joka kertoi meille tämän jälkeen, kuinka valtava tämä oli todellisuudessa näille nuorille, kun ei siellä ikinä ole pidetty vastaavaa kokousta eikä kukaan ole aiemmin rukoillut henkilökohtaisesti näiden lasten puolesta. He tulevat, Ville ja Elisa tulevat nyt tiistaina kotimaahan ja Elisen vanhempien kanssa oli puhetta, että jos he mahdollisesti pääsevät silloin sunnuntai-iltana kertomaan siitä matkasta vähän. Mutta siellä on myöskin sitten muitakin todistajia, henkilökohtaisia todistuksia. Täällä on keskellämme Arne tuolta Virosta ja eilen, kun olimme tuolla avantuintireissulla ja keskustelimme ja kuuntelin Arne todistusta, mitä Jumala on tehnyt hänen elämässä ja mitä Jumalan voima on, kun se todella on läsnä, niin ei apostolien teot ole loppuneet 2000 vuotta sitten, ne jatkuu tänä päivänä. Hän kertoi meille tällaisen tapauksen elämästään, että hän kerran häntä hakattiin, pahoinpideltiin pahasti ja betoniseinää iskettiin hänen päätä ja hän ihmetteli vain, että ei mitään, hän tunne kipua. Ja lopussa sitten hän sanoi vain, huutaa Jeesus nimeä avuksi, niin nämä henkilöt, jotka häntä olivat pahoinpitelemässä, ne riitautuvat keskenään, rupesi keskenään tappelemaan. Kysyvät häneltä, minnekä hän on menossa, niin sanotaan kirkkoon, niin sanotaan ala mennä jo. Ja hän tuli kirkkoon, hän oli ihan verissä päin ja ihmetteli, että miksi se ei kuole tämä mies, vaikka se on niin verissä päin. Ja hän tuli kirkkoon peilin eteen, niin pieni naarmu näkyi vain. Ajatelkaa, miten se on mahdollista? No, en minä tiedä, tietääkö Arnekaan, mutta se oli aika voimakas kokemus hänen elämässä, mitä Jumala on tehnyt. Mutta nyt se, mitä olin ajatellut puhua aikaisemmin, niin se oikeastaan minun piti peruuttaa. Ja tänä aamuna sitten yhtäkkiä, kun heräsin, niin alkoi yksi asia tulla mieleen. Ja ajattelin, että ehkä tässä meidän joukossa tänä päivänä on sellainen ihminen, joka tarvitsi erikoisesti tätä sanaa. Jumalahan teki, takan Jeesus kun opetti, niin hän joskus sanoi, että paimenkin jättää 99 ja lähtee etsimään jotakin, joka häneltä on kadoksissa. En voi joskus olla niin, että Jumala näkee jonkun kaipaavan ihmisen tärkeämpänä kuin me 99 tai 200 tai 300 sillä hetkellä. Ja tuo sana, joka tuli jo tuossa Matinkin puheenvuoron aikana, yhteys. Miten suuri asia ihmisen elämässä ja miten suuri merkitys sillä on, jos ihmisellä on yhteys. Mutta jos elävä yhteys tai toimiva yhteys tai katkenut yhteys on sen sijalla, niin miten tuskallista on elää. On ihmisiä, jotka kaipaa tällaista elävää yhteyttä. He ovat kuulleet Jeesuksesta, he ovat kuulleet paljon hyviä uutisia, ihmisen kertomuksia, mitä Jumala on tehnyt, mutta kokevat, että minulla ei ole nyt yhteyttä. On voinut joskus olla hyvinkin selkeänä yhteys Jumalaan, mutta jostain merkintä syystä se on katkenut tai häiriintynyt. Ja Jumala etsii sinua tänä päivänä tässä huoneessa. Jumalan pyhä henki liikkuu sinun keskellä, sinun elämään. Jumala haluaisi yhdistää sinut. Täällä ensimmäisen korinttolaiskirjan ensimmäisessä luvussa jakeessa 9 sanotaan näin. Paavalin kirjoittaa, Jumala on uskollinen, hän jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Jumala kutsuu ihmistä tällaiseen yhteyteen. Ei ole vain joku sattuma tai jotakin muuta vastaava, kun Jumala kutsuu, Jumala etsii ihmistä ja Jumala kutsuu, silloin on syytä pysähtyä ja tulla Jumalan luokse, kokemaan tätä yhteyttä, pääsemään tällaiseen yhteyteen. Ja voisin kysyä, että miten me voisimme päästä tai olemme päässeet tällaiseen yhteyteen, että meillä on yhteys Jumalaan. Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta voimme lukea sieltä ihan alusta lähtien, ensimmäisestä jakeesta lähtien, Paavali sanoo tällä tavalla. Paavali, Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikilla hengellisenä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä. Jumala on jo tällaista tehnyt valmiiksi. Valmistanut meille tällaisen mahdollisuuden päästä hänen kanssaan yhteyteen. Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armonsa rikkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tällä tavalla Jumala on valmistanut pääsyn yhteyteen. Toisessa kirjassa Efesolaisia sanotaan, Jumala on tehnyt eläväksi teidät, jotka olitte kuolleet rikoksinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsista. Tässä kuvataan sitä, missä me olimme ennen, mitä meidän elämämme oli ennen. Mutta sen jälkeen, kun me pääsemme Jumalan kanssa yhteyteen, meillä ei ole enää näihin asioihin asiaa. Ne ovat taakse jäänyttä elämää, joiden joukossa mekin ennen vaelsimme. Omien lihan himojemme vallassa menimme kaikkien niiden mieltymysten mukana, mitä me näimme maailmassa tapahtuu. Mutta Jumala valmisti tämän yhteyden pelastuksen ja tähän yhteyteen hän kutsuu meidät. Tässä sanotaan viidennessä jakeessa, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Hän on tehnyt tähän tällaiseen yhteyteen Jumalan tarkoittaa. Ajattelepas ystävä, miten suuri asia on meidän ihmisen kohdalla, että Jumala on tällä tavalla valmistunut, tehnyt valmiiksi ja asettaa meidät hänen kanssaan yhteyteen. Raamatussa kerrotaan monia ihmisiä, mitä merkitsee olla yhteydessä Jumalaan. Ja niin kuin tuossa kerron tämän pienen pätkän siitä Aarne-elämästä, mitä merkitsi olla yhteys Jumalaan. Ja mitä merkitsi, kun yhteys oli, huutaa häntä avuksi ja nähdä, että yhteys toimii. Kaikki pimeyden voimat ja vallat joutui peruuntumaan. Hän kertoi myös erästä pastorista, jolla oli myöskin hyvä yhteys Jumalaan. Ja häntä uhkailtiin ja hänen lapsiaan uhkailtiin. Mafian miehet uhkaili. Ja tehtiin hänelle monenlaisia kysymyksiä ja että miksei häntä kiinnosta niin ja niin. Tämä pastori sanoi, että häntä kiinnostaa vain, että mitä minä huomenna puhun seurakunnalle. Ja häntä uhkaili, että meillä on 200 miestä valmiina tuhoamaan sinut. Tämä pastori sanoi, että teitä on niin vähän. Minulla on semmoiset joukot takana. Taivaalliset sotajoukot. Eivätkä he voineet tuolle miehelle mitään. Hän oli yhteydessä Jumalaa. Ja siellä, kuulkaa, näissä hetkissä yhteys todella punnitaan, mitä se on. Täällä voimme kättä nostaa aika pienilläkin voimavaroilla ja huutaa halleluja. Mutta sitten kun arki tulee, jossa todella meidän yhteyttämme koetellaan, siellä se kulkaa pelaa. Ja siellä me näemme ihmeitä sitten. Uskallamme suumme avata vain ja pyytää Jeesusta avuksi. Hän on meidän rauhamme. Tässä toisessa luvussa Efesolaiskirjettä sanotaan jakessa 14 tämä asia. Sillä hän on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan välin seinän nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen, luodakseen itsessään nuo kaksi yhdeksi, uudeksi ihmiseksi tehden rauhan, ja yhdessä ruumiinsa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olette, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttaansa meillä on molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Hän purki kaikki viholliset. Kaikki esteet hän purki, että meillä on yhteys Jumalaan. Kyllä voi sanoa, että hyvää kuuluu ja aina parempaa. Minultakin kysytään joka päivä melkein joku, mitä kuuluu, minä sitä hyvää kuuluu. Nyt ne alkaa epäilemättä. Sanokohan minä ihan totta. Fernando Garcia kerran kysyi minulta, että mitä kuuluu, minä sanoin, että normaali. Sanoin, että ai, meneekö niin huonosti. Minä silloin tein päätöksen, että en sano enää, että normaalisti. Minä sanoin, että aina menee hyvin. Ja minä kuulen miettinyt sitä, että miten voi sanoa. Kuulkaa, jos yhteys Jumalaan on, ei voi sanoa, että mulla menee huonosti. Mulla on kaikki, mitä minä tarvitsen. Kaikki taivaan voimat on minun puolellani ja minun kanssani. Voin sanoa ihan vapaasti, että hyvin menee. Hyvä kuuluu. Mutta Jumala on luvannut parempaa vielä. Ja sen jälkeen, kun tähän yhteyteen olemme päässeet, ajatelkaa mitä Raamattu kuvaa, mitä me olemme sitten. Me olemme Jumalan perhettä. On monenlaisia perheitä tässä maailmassa. Monenlaisia asioita perheessä. On monenlaisia riitoja perheessä. Monenlaisia erimielisyyksiä on. Mutta Jumalan perheessä, siellähän ei ole enää riitoja, ne on kaikki jo ulkopuolella. Kaikki ne on ulos heitetty. joskus me olemme vain vähän erimielisiä, mutta jos riidat on kuitenkin heitetty ulos ja me olemme Jumalan perhettä, pyhien kansalaisia. Eikä meidän kansalaisuus sen takia lopu, jos me olemme jostakin asiasta joskus eri mieltä toisten kanssa. Se ei lopu siihen. Silloin turhaan Kristus olisi kuollut, jos me tämmöisiin asioihin meidän uskomme kaatuisi. Ei totisesti voi kaatua. Hän antoi uhri ja se riittää meille jokaisena meidän päivänä. Ja Jumala auttaa meitä ymmärtämään toinen toisiamme. Raamattu kyllä opettaa meitä niin, että meidän tulee kunnioittaa toinen toisiamme. Nämäkin ystävät, jotka tässä siunattiin, astuvat tähän rukous- ja sielunhoitopalveluun. Heidänkin tulee kunnioittaa toinen toisiaan ja meidän jokaisen tulee kunnioittaa toinen toisiamme. Me tiedämme, tässä ihmisessä asuu Jumalan henki. Tämä ihminen on Jumalan perheestä. Minä kuulun siihen samaan perheeseen. Voin olla jo elänyt vähän enemmän aikaa tässä perheessä. Ja sitten tulee joku ihminen juuri tuolta kadulta. Ja mä iloitsen, voi Jumala rakas, pelasit tämänkin. Ja mä seuraavalla viikolla sanomme, että miksi sulla ei ole näin ja näin ja näin. Jumalan perheessä on monen ikäisiä, monia erilaisia ihmisiä. Mutta ne ovat Jumalan perheessä. Jumala kasvattaa, Jumala hoitaa jokaista. Ja tarvitaan avustajia ja rinnalla kulkevia ihmisiä ja niin edelleen. Jeesus rukoili tämän yhteyden puolesta, että meillä olisi yhteys. Johanneksen evankeliumi luku 17. Jakessa 20 ja siitä eteenpäin. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin mekin olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Yhteyttä. Elä yhteydessä Jumalaan. Tuossa kun Matti mainitsi, että tuolla eteisessä on leipää, sitä on nyt toista vuotta ollut siellä tarjolla, ne ei samat leivät, mutta aina uutta. Että mä olen joskus miettinyt, että pitäisikö lopettaa tällainen leivän kuskaaminen. Mutta kuluneella viikolla mä sain sellaisen rohkaisun siihen asiaan, että mä ajattelin, että minä teen sitä, mitä minä kykenen. Ja en yksin tietysti minä teen, mutta osaltani aina haen. Nimittäin yksi henkilö kertoi, että hän on ottanut täältä, joka kuuluu meidän seurakuntaan, hän on ottanut tuolta leipää tuolta pöydältä ja mennyt kotiinsa. Ja sitten kun hän mennyt työpaikalle, niin hän on ottanut sinne ja tarjonnut työtovereille, niin myöskin siellä kahvipulla ja leipää. Sitten ne kysyy, kun ne tietää, minkälainen tämä ystävä on, niin kysyy, että mistä ihmeestä on leipää, tuot se meillekin. No sieltä kirkosta meillä annetaan. Oi että, no ihmeessä, mikä ihmeen kirkko semmoinen, että heillekin. Mutta ajatelkaapa, mitä Raamattu sanoo. Kun me teemme hyvää, ihmiset muistavat etsikkopäivänä ne hyvät työt, jotka me olemme heitä varten tehneet. Eräänä päivänä Jumala kutsuu näitäkin ihmisiä valtakuntaansa. He muistavat, oli ihminen, joka toi heille leipää, vaikka he pyytäneet. Antoi heille. Se alkaa kutsumaan Jumala monella tavalla ihmisiä. Kyllä terveystalossa on toimintaa ja riittää. Ihmiset voi tervehtyä. Me voimme tervehtyä täällä. Me saamme nauttia Jumalan armon antimista ja siitä Jumalan hyvyydestä, mitä hän on meille suonut. Ja meidän kauttamme Jumala haluaa levittää tätä leivän tuoksua tälle pimenevälle maailmalle, hukkuvalle maailmalle. Ei ole mitään muuta toivoa maailmalla. On vain Kristus Jeesus, ainut toivomme. No niin, siellä syntyy kohta herätys. Ei ole mitään. Raamatussa, jos mä vesilasinkin ojennan jollekin, siitäkin Jumala lupaa maksaa palkan. En tiedä millä tavalla, mutta siunauksen antaa. Jos me jotakin teemme ja me haluamme tehdä, niin Jumala pitää huolen siitä, että se hänen tarkoittama evankeliumi menee eteenpäin. Vielä yhteydestä, mitä sen jälkeen on mahdollista meidän kokea, kun olemme saavuttaneet tämän yhteyden. Ensimmäinen Johanneksen kirje ja luku 5 ja sieltä jakeet 14, 13, 14 ja 15. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 5, 13, 14 ja 15. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimen, tietääkseni, että teillä on ihan kaikkinen elämä. Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen. Että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Eikö se ollut ihana paikka lukea? Jollekin toiselle lukea, että se uskoi sen. Mutta lukea se itselle, että minä voisin se itse oman elämääni ottaa ja elää sen todeksi. Mutta se tulee, ystävä, sen jälkeen, kun sulla on yhteys Jumalaan, sulla on tällainen kanava. Monenlaisia kanavia tarvitaan, monenlaisia asioita, monenlaisia kulkureittiä tässäkin kaupungissa on olemassa. On myöskin kulkureittiä, josta me emme tiedä yhtään mitään, jossa ne menevät tuolla maan uumenissa. Mutta on olemassa Jumalan seurakunnalla sellainen reitti, rukousyhteys Jumalaan, jota maailma ei tiedä. Mutta me tiedämme ja me käytämme tätä reittiä, tätä mahdollisuutta. Tämänkin seurakunnan keskellä on rukoiltu vuosia, vuosikymmeniä. Uskon niin, että tämän seurakunnan ihan alkupäivistä lähtien täällä on rukoilijoita ollut. Jotkut ovat jo muuttaneet kotiin Herran luo, mutta Jumala nostaa uusia muurin aukkoa rukoilemaan. Jumala on lähettänyt nyt uusia rukoilijoita. Anwar perheineen tuli Sudanista. Me olimme viime torstaina ensimmäisen kerran tämän torstain rukous- ja paastopäivä. Täällä oli aamusella noin 10 ihmistä, iltapäivällä ennen kuin päättyi, niin yli 20. Ja tuli semmoinen ajatus, että näitä jatketaan tällä tavalla, niin tämä käy pieneksi jossakin vaiheessa tämä temppeli. Semmoinen Jumalan läsnäolo. Anwar opetti meitä, miten he ovat Sudanissa rukoilleet, miten he ovat käyttävät tätä rukous- ja paastopäivää. Hän kertoi muutaman tapauksen. Mä kerron yhden tapauksen, mitä siellä tapahtui, kun hän alkoi pitämään rukous, tällaisia rukouspäiviä. Heillä on semmoinen rukouskori, ja he tuovat siihen sitten rukousaiheita. Täälläkin tuli, me voidaan viedä sinne yhteiseen rukouskoriin sitten näitä rukoilla. He kerran ovat tällaisessa rukoushetkessä, ja on tuotu rukousaiheita. Niitä on tullut muualtakin maailmasta. On tullut myöskin naapurivaltioista rukousaihe, jossa pyydetään sokean ihmisen parantumisen puolesta esirukousta. He rukoilevat ja siunaavat noita rukousaiheita siinä yhdessä. Ja samanaikaisesti siellä toisessa maassa sokea ihminen alkaa näkemään. Minkä takia? Onko se ihmisen erinomaisuuden takia vai mistä se johtuu? Me emme ihmisenä saavuta sellaista mittasuhdetta, että me voisimme sanoa, että se johtuu siitä, kun me olimme siinä asialla. Mutta se johtuu siitä, että kun on yhteys Jumalaan ja me alamme rukoilla Jumalalta apua, niin Jumala on luvannut kuulla, niin kuin tässä luin. En sano sitä, etteikö Jumala ole kuullut aikaisemminkin. Totisesti on kuullut, mutta on hyvä, että rukoillaan monien niiden ihmisten puolesta ja asioiden puolesta, jotka ovat meille tietämättömiä. Mutta me alamme rukoilemaan ja kiittämään Jumalaa, että hän auttaa näitä ihmisiä, pelastaa heitä. Tänäkin päivänä tässä ehtoollisjuhlassa, jota vietämme meidän vapahtajamme Jeesuksen, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksen muistojuhlana, joka kertoo meille nämä tosiasiat. Elävällä tavalla, että hän kerran tuli, hän kuoli, antoi oman ruumiinsa uhriksi meidän puolestamme. Ja tämän kautta ja tämän tosiasian perusteella meillä on mahdollisuus päästä yhteyteen. Niin tänä päivänä sinulla ystävä, jos ei ole tätä yhteyttä, sinä kaipaisit päästä yhteyteen Jumalan kanssa, haluaisit kokea vapauden. Et ole koskaan aikaisemmin kokenut pelastumista ja sulla sydämessä on jano, haluaisin löytää pelastuksen Jeesuksessa. Kuule, tänä päivänä tässä juhlassa on mahdollista. Jumala on nähnyt sinun kaipuusi, sinun asiasi ja näkee edelleenkin. Hän on voimallinen ojentamaan käteesi sun puoleen, että saat terveyden. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Jos sydän on avoin Jumalalle, hän on valmis tekemään tulemaan sellaisen ihmisen elämään. Vielä Pietarin kirjeestä, ensimmäinen Pietarin kirje, sieltä. Luvun alusta luen ensimmäisen, toisen, kolmannen ja neljännen jakeen. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappakodiassa, Aasiassa, Bidyniassa, ja jotka Isän Jumalan ennalta tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesukseen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi, lisääntyköön teille armo ja rauha. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka on taivaissa, säilytettynä teitä varten, voisimme sanoa, että meitä varten. On jotakin olemassa, jota emme vielä ole nähneet. Se, mitä olemme kokeneet, se on ollut hyvin suuri arvoista ja on edelleenkin. Mutta on jotakin, jota emme ole vielä nähneet ja se on kuitenkin olemassa meille varattuna. Olen kuullut vuosien aikana, kun ihmiset ikävöivät, kaipaavat jo päästä Herransa luokse. Olen kuluneellakin viikolla kuullut monen ihmisen sanovat, että voikunpa pääsisin jo kotiin Herran luokse. Se on oikea ikävä päästä Herran luokse kotiin. Näkemään, mitä Herra on varannut meille. Mutta Jumala vie meidät ajallaan. Kyllä Jumala sen huolehti, että me kerran pääsemme sinne. Emme voi pelkästään elää ihan sen perusteella, että me ikävemme päivästä päivään. Mutta me tiedämme, että kerran tämä on totta meidän elämässämme. Pietari kirjoittaa edelleen Jeesukselta näin, että joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristinpuuhun, että me synnistä pois kuolleena eläisimme vanhurskaudelle ja hänen haavansa kautta olemme paratut. Siinä on se todistus sille iranilaiselle nuorelle miehelle, terveystalo. Tässä on se salaisuus tällekin seurakunnalle, kaikille seurakunnille. Jeesus itse kantoi ruumiissaan meidän syntimme ristinpuuhun ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Jumala siunatkoon jokaisen meidän jokaisen läsnä olevan ihmisen tulevaisuutta. Ja saamme edelleenkin muistaa rukouksissa ja rukoilla myöskin omaistemme puolesta. Jumala on uskollinen ja vanhurskas myöskin vastaamaan rukouksiin. Aamen.